Og Nordsjøen, på Vestlandet vil vinden også øke til storm. Varsel til i morgen kveld. Lista og Rogaland. I natt ser østlig orkan, minken i morgen til kuling. Noe sludd. Hordaland, Sogn og Fjordane. Full ser øst storm på utsatte steder. Minken i morgen til kuling. Trolig litt regn.
Ny uværsmelding 17. januar 1937. Ny storm, ny orkan. Over 300 mennesker hadde mistet livet i Nordsjøen og Nordatlanten denne verste uværshausten og vinteren for 50 år siden. Vi skal fortelle såga om de som ble berget, og mannskapet på lasteskipet Trym og Karmt dømt til undergang om det ikke var for bergenskes Venus og Leda. Folk i moden alder husker den fantastiske redningsdåden i Nordsjøen for 50 år siden. Langs hele Vestlandskysten satt unge og gamle klistret til radioapparatet for å få med siste nytt fra Nordsjøen, der SOS-meldingen kom fra lasteskipet Trym av Trondheim om kvelden den 18. januar for 50 år siden. Den eneste som lever igjen av mannskapet på 19 ombord i Trym er telegrafisten Rolf Brox.
Og så fikk vi lekkasjet. Det var det en blokk i dekket som rokjettingen gikk over, og den ble slitt opp og tok med seg også den platen med å feste til. Og prøvde da å få tettet der, både med å drive inn noen kiler og sekke strir på, men det gikk ikke. Det ble for stort trykk. Forsøkte å bygge en kasse, og da hadde den vært å få tak i noe sekker sement og skulle støpe en kake over. Men sjøen vasket jo over hele tiden og feilet det vekk. Og så rant jo vannet ned i rommet, så vi kom dypere og dypere etter hvert.
Og det var ingen mulighet for å få styring på henne igjen og få reparert rorledningen?
Nei, det gjorde ikke det. Så vi bare blir liggende og trive.
Vi synker, er noe nær oss, telegraferte Rolf Brox ut i stormnatta.
Og jeg sto inne i stasjonen og så inn i svarte, eller grønne sjøen, og regnet med at nå var det slutt, nå gikk vi ned totalt. Men det gikk da over.
Du, det er klart at radiostasjonen, radiohytten, som den sto som en liten, litt stor kasse akter ut på dekket der. Fuktighet, det har vi mange ganger tenkt på. Den minste fuktighet inn i denne radiostasjonen ville jo sette alt ut av funksjon.
Ja, og så hadde jeg steamapparat der det var jo varme, og så frøste når skipet slingret, så rant vannet nedover mot disse steamrørene, og så frøste det, så det var et dampbad. Det drypet jo av alt da, på overledning. Så det var mye at det ble effekt som gikk ut.
Svaret kom fra passasjerskipet Venus på vei over Nordsjøen. På broen kapten Wilhelm Dreyer. Her i arkivopptak fra Newcastle dagen etter redningsdåden.
Ja, straks vi fikk deres SOS-signal var vi om deres posisjon og fikk peiling av dem ved hjelp av utsirer og vår egen peilapparat. Vi gjorde alt hva vi kunne for å komme opp til dem hurtigst mulig, da vi var 40 mil omtrent fra deres, eftersom peilingen viste. Klokken 2 omtrent fikk vi øye på dere, og det var intet annet å gjøre enn å ligge bi, vente på at veire skulle bedage seg. Ved dagslys, i stedet at gi seg, øket vind og sjø på, I en styrke som jeg aldri har sett i min tid i Nordsjøfart.
Så sterk var orkanen at Venus måtte gå unna været, tapte Trym av synet. Men etter nytt nødrop tok Venus seg på nytt opp til vraket, og kapten Dreyer bestemte seg for å sette ut livbåt.
Jeg spurte mannskapet mitt hvem som ville gå i båtene. Annen styrmann, tredje styrmann, og resten av mannskapet tilbød seg med en gang. 8 mann foruten 2. og 3. styrmann ble da anmodet om å gå i båten. Ved utsetningen jumpet den dessverre den 9. mann, for han var så ivrig for å være med. Så de ble 9 mann i stedet for 8 mann i båten. De kom seg hen til skibet.
En livsfarlig operasjon å ta seg ned til Trym, der livbåten ble liggende ca. 30 meter fra vraket, og der den unge lettmatrosen Perry Oppsal var en av de 19 ombord i Trym, her i arkivopptak.
Og vi prøvde bare å hive ut livbeltet med lini på ledsiden, men på grunn av draget som ville gjerne være der, så ble det liggende bare med skuddsiden. Og da ropte den fra livbåten at noe må gjøres, det kunne ikke ligge der. Og da var det ble spurt, vi stod samlet hele mannskapet med skibet, om det var noen som ville hoppe frivillig. Og da meldte jeg meg og sa at jeg fikk ta en sjans. Og da jeg styrmann knyttet lina rundt meg, så stod jeg og så på sjøene og tenkte nok jeg skulle klare det, bare jeg kom klar skuddsiden. Og i det sjøen går inn, så jumpet jeg sånn at jeg ble tatt fra skuddsiden av den sjøen som nylig hadde tørnet mot henne. Mm. De sa det at det brukte ca. 18 minutter på 30 meter.
Perry Oppsals redningsdåd er blitt klassisk litteratur med plass i folkeskolens lesebøker. 6 mann ble berget ombord i livbåten fra Venus før lina ble kuttet. 13 var igjen ombord i Trym. I hele dette drama hadde Utsira Radio spelet en hovedrolle. Og den ene av de 4 telegrafisterne fra Utsira Radio som lever igjen, Knut Horverak, huksar godt SOS-signalet fra Trym.
Når SOS-en kommer, så ber han jo om at det alt blir stille etter den, slik at han har kontroll med signalene som kommer fra det nødstedte skipet. Men det er jo slik at han har en jobb å gjøre, og da må han ta det så kaldt og rolig, så kaldt og rolig som det er mulig. Men i sitt innerste så ber han kanskje om at det må gå godt.
Kan man merke på telegrafisten som sitter på stasjonen i den andre enden, trådløst, kan man merke nervøsitet i et slikt tilfelle på måten han sender på?
Nei, i grunnen ikke. Jeg kan ikke huske at jeg merket noe det, for det var meget kalde og rolige folk og meget dyktige. Både han på Venus, han var jo alldeles ypperlig, altså. Men likedan de som var på de nødstedte fartøyene. Enda de hadde dårligere sendere der. Det var jo gnissendere da.
Du, hørte du Trym godt?
Ja, vi hørte han godt, ja. Men det var jo enkelte ganger når for de hadde noen problemer med antennen, som det ble svakere. Men vi fikk han jo inn hele tiden da.
Det kunne likevel ha gått galt på Utsira, og dermed også ut i Nordsjøen. For i orkanen ble antennen på Utsira Radio ødelagt på grunn av ising, og 2 unge menn, brødrene Sven og Trygve Klovning, begge telegrafister, tilbød seg å klatre til topps i den over 60 meter høye masta for å få antennen ned. Men etter repressionen måtte det til topps igjen, Trygve Klovning.
Måtte de opp igjen når det var reparert for å holde styring på og alt dette. Det var jo 4 nedføringer og alt dette, for at vinden seilte jo med det på denne måten. Det var umulig å holde styr på det, men med det, så måtte du stå og holde hver ledning for seg etter hvert, så det har holdt opp og fikk han opp igjen. Og det tok ikke mer toppen 2 timer ifra jeg gikk opp første gangen til det var brukeren i alle fall.
Ute i Nordsjøen rasa orkanen videre og gjorde redningsarbeidet til en kamp på liv og død. Motormann på Venus for 50 år siden var Nikolai Andreasen. I dag, så vidt vi vet, den siste gjenlevende av besetningen på Venus.
Og det var en hard jobb også. Glatte maskinplater til løpet på, og alle mulige ting var galt nere. Vi mistet kjøle, vann og smørolje. Og vi hadde en cylinder som var lekk. En mann måtte løpe opp i mellom eksoser og der og stenge av for hver manøvrering. Og vi hadde mye, mye som var galt der. Og alle maskinfolkene var i maskinen.
Så begynte denne redningsaksjonen, for at det i det hele tatt skulle kunne la seg gjøre, ja. Så berodde jo alt på motorene og manøvreringen ombord i Venus. Ja.
Og at de folkene som var der var kjent og visste hva de skulle gjøre. Når de fikk en beskjed, så behøver de ikke forklare det sånn og sånn. De visste hva de skulle gjøre med sammen de fikk beskjeden. Så det var en enestående maskinbesetning fra den minste til den store.
Og voldsom slingring og setting antageligvis.
Ja, og da hadde man bare å gli et par, tre meter til ene eller andre siden og bremse av på veggen og cylinderveggen. For da var hun tente sammen enten hun stod på skottet eller på dyrken. Det er 45 grader, så er det det samme.
Du, da dere pumpet olje på sjøen, du, hvordan gjorde dere det?
Ja, da, den ene gangen var det meg som sprang opp og skulle se, for vi hadde lite råp, vi hadde ikke råp på mye olje. Og så gjorde jeg signal når båten kom sigende inntil, og så pumpet de lite grann, pumpet, til disse folk var kommet ombord, og så var det sånn stoppsignal inn på det. For at vi måtte spare mest mulig, vi visste ikke hvor lenge vi skulle være oppe i dette der.
Det kapten Wilhelm Dreyer, Nikolai Andreasen og resten av mannskapet nå gjorde, og som i all ettertid vil bli stående som den store klassiske redningsdåden, sjømannskap av ypperste klasse, det var å gå kloss opp under trym i forsøk på å få skyta en redningsline over.
Så gikk jeg da med dagslys opp under trym, så der så jeg kunne fikk skyte rakett over, fikk forbindelse med line, og holdt skipet da opp imot denne. Den lå tvers på vær og jeg på vind, og jeg lå tvers på sjøen. Og vi lå der omtrent i 2 timer før vi fikk halvt resten av mannskapet ombord. Hadde vi ikke hatt de kraftige maskiner og 2 maskiner, så ville redningen ha vært håpløst. For straks efter at vi hadde fått alle mann ombord, en cirka halv time, røkte opp på ny til storm. Og hadde vi ikke da greit å bjerge de på den tiden vi hadde, så hadde de vært håpløst å få noen forbindelse mer med dem.
Nyheten om bergingsdåden i Nordsjøen, der alle de 19 mennene ombord i Trym ble berget, gikk over hele verden. Og da Venus var vel fremme i Newcastle, ble kapten Dreyer spurt om det mest spennende øyeblikk under hele redningsaksjonen.
Ja, det er vanskelig å si. Det var en stor lette for meg da jeg visste det. Nå er resten på vei. Den siste mann, kapteinen, da jeg så han hoppet i sjøen. Og visste det, da er det ikke flere ombord, og jeg hadde forbindelse og anledning til å dra han ombord til oss.
Men da deres egen redningsbåt kom tilbake fra Trym, med de første reddene, trodde de skulle klare å få båten og mannskapet tilbake igjen?
Nei, det håpet begynte å glippe da de kom langs siden. For sugdraget på båten til skibet var så kolossalt at jeg trodde båten skulle ha vært slått i stykker før jeg kunne få alle mann ombord. Den var samtidig, da den var høyt jevnt med dekket, så var det bare et sekund efterpå, så var den nesten ned på slingrekjølen.
Si meg, kapten Torkelsen, hva var deres følelser da de til slutt var reddet ombord på Venus?
Ja, det er ikke så godt å si. Man var jo i grunnen så forfrosen og utkjørt og trett at man hadde lite og ingen tanke da. Det har jo gått døgnvis uten søvn og nedsatt ikke mat, i hvert fall ikke noe varmt, så man ble jo litt sløvet, forfrosen og gjennomvått, men selvfølgelig var vi hjertelig glade alle sammen.
La oss så vende tilbake til Rolf Brox, telegrafisten ombord i Trym, den siste gjenlevende av mannskapet, og spør jeg hvordan han opplevde å bli berget.
Ja, den gikk bra, den. Jeg var heldig. Og
Jag var kommit ombord och då var det ju två man som tog en under världarm och så springmars bak allt av däcket och så ned på första plats. Där stod det två andra klar och rev klärna av och stora frottéanklär och skuggny och svarm. Och då blev den förböset för jag frös inte. Men det kom väl att ha sittet våt hela tiden på förhånd. Men då blev jag puttet till köys då. Icke länge efter så kom betjäningen med kaffe och nyskårna smöbre. Och det var nog stort sett det första vi smakte. Det var det.
Men selv etter du var kommet ombord i Venus, så var det jo noen mann igjen ombord i Trøm, og du var vel opptatt av at også disse kom over?
Ja, jeg lå nå våken og ventet på det. Og så kommer da en av varslet om at Jan Øve siste mann, kaptein Torkelsen, også kommet ombord. Og da snudde jeg meg til skottet, og så sov jeg. Så ble jeg påret igjen. Og da var det kapten Torkelsen, da han tørt høy på seg, og så var vel bestyreren som kom da med en flaske og ble skjenket en god dram. Så jeg tømte den og sovnet. Og så sier lugarkameraten at du var dum som sovnet så fort, jeg fikk to, ja.
Men alt dagen etter at Venus la til kai i Newcastle den 22. januar, kom ett nytt SOS-signal från Nordsjön. Denna gången från Haugesundskipet Karmt i Havsnau med 17 man ombord. Lastad med stålplater, stiv och tung i sjön. Från måndag till fredag hade de kämpat en förgäves kamp mot brottsjön som hade knust livbåtar, revet upp den ena luka efter den andra och förvandlat det solida skipet till en vrak. Nu var det bergenskes leda som skulle bli bergingen. Leda låg i Haugesund och SOS-meldingen kom från Karmt och kapten Just Olsen sätter strax kursen västöver för full damp. Klockan 3 om natten den 23 januari, efter 13 timmars gange från Haugesund, var leda framme vid Karmt. Och också Just Olsen ville vänta till dagslysen. Här är kapten Just Olsen i arkivupptak, då leda var väl tillbaka i Bergen 2 dagar senare.
Då klockan blev 16:30 fick vi plötsligt ett telegram från Karmt. Det sa, vi synker. Och leda gick då plus upp under Karmt och livbåten blev satt på vannet. Den blev gjort klar och det var egentligen inte någon hyggliga ögonblick då det skulle tas ut folk och vi skulle sätta denna båten på vannet. Og rikt nok er livbåtene bygget for å klare seg i storvær. Men forholdene var slik at jeg var fullt forberedt på aldri mer å se de karene igjen som gikk i båten. Det visste også folkene som gikk i båten, men allikevel meldte praktisk talt hele mannskapet seg.
Nils Roald Molstad er den siste igjen av dekksbesetningen ombord i leda. Han var tredje styrmann i 1937, og vi spør, var det en selvfølge at alle meldde seg frivillig til å gå i livbåten?
Vi stod jo da på båtdekket, de som hadde anledning til å være, eller som hadde vakt og var oppe på dekket da, og ved siden av livbåten, og vi var jo enige alle at vi ville være med. Nu jeg kom ombord 7. januar fra en liten lastebåt som heter Ursa, og selvfølgelig
ikke så veldig godt kjent med de spesielle forhold. Men vi ble da enige om at en av styrmennene måtte være gjennombord. For som kaptein Just Olsen sa den gangen, jeg kan jo ikke være alene ombord. Og da snudde han seg til meg, og så husker jeg han sa at Målstad, de får være med meg på broen. Saken var at vi hadde hver vår livbåt da. Jeg hadde min livbåt, og Landmark hadde sin livbåt, og Bessesens livbåt var det som da skulle på vannet. Så han fant jo da ut selvfølgelig som en selvfølge at han skulle ha den kommandoen over den livbåten.
Og her første styrmann Leif Bessesen i arkivopptak fra 1937.
Ja, den nedfjeringen av båtene var jo ikke noe særlig morsom. Vi tok noen livbelter på, så en hverdag kan jo kanskje tenke hva vi tenkte når vi gikk i båtene. Båten hev jo på seg kolossalt, slingret og satt, og etter hvert, så tross så flinke de var til å låre, så dunket vi jo hardt mot skipssiden 3-4 ganger før vi nådde vannet, og jeg trodde ikke båten skulle ha kommet helt på vannet. Det gjorde den i midlertid, heldigvis. Ja, for å få en inntrykk på hvor hul sjøen var, så kan jeg fortelle det at når vi var nede i Bølgedalen, så kunne ikke vi klare å se attertoppen på leda. Oppe under kampen er jo situasjonen akkurat det samme. Vi måtte le, kampene drev ned på oss. Samtidig lå der og i synkeferdig stillstand og svalket. Vi kom allikevel så langt opp at det kom på paihold. Men det var jo helt råløst å foreta noe som heter boring. Jeg skrek da til de karen som stod der ombord på kampen, alle med livbelter på, og sa at hvis det er den eneste måten vi kan bjerge deg på, det er å få hopp i sjøen. Jeg kan godt tenke meg ikke det var noe særlig morsomt. Oppfordring. Men så prekær som stillingen var, så hadde Igon ikke noe annet å gjøre.
Ingen ville hoppe over bord fra kant, heldigvis, får vi säga. De tenkte nok også på kaptein Johan Ellingsen, som låg med brekte lårbein etter kampen mot storm og sjø. Livbåten fra leda måtte snu. Det var så vidt de kom velberga ombord igjen. Redningsline og redningsgevær måtte bli berginga, og leda måtte manøvreres kloss opp under kant, fortell tredje styrmann den gangen, Nils Roald Målstad.
Jeg stod ved siden av for å se at linen løp klar. Den var jo oppveldt selvfølgelig i en dertilhørende boks. Men jeg må si, jeg beundrer akkurat det skuddet der. Det var rett i blinken, som man sier.
Og det var vel også redningen for mannskapet på
det
kant?
Det var redningen, ja. Det må man si, for da var jo forbindelsen gjort. Så det var jo det avgjørende, akkurat det at han traff så godt der.
Alf Alvestad var jungmann ombord i kant. Vi når han i dag på telefonen fra staten Maryland i USA.
Da fikk vi forbindelse med den redningsbojen, eller den livbojen som vi brukte til oss og så hala tilbake fra ledene, og de halte en av oss som bor der. Så vi gikk fram og tilbake på en sjakker, og så gikk vi inn i livbojen, tredde den over håret på oss, og så såg han under armene. Og så halte de ombord i ledan. Vi gjorde fast opp i ringen og på akterdekket. Og de stod på fordekket, så visste jeg han huske han, og halte oss ombord. Og så halte med den tomme livringen tilbake igjen. Og så satt vi på rekke og gjorde fast, og så hoppte vi. Men alt dette her var gjort selvfølgelig i voldsomme sjøgang. Så vi måtte jo være forsiktige. Og så ble den, lino ble jo teite når de båtene gikk ifra hverandre. Så då kan vi hang med ner och dingla i luft då. Och när båtarna kom lite i samman igen och sjögangen så blev de ju dratt under vattnet.
Sigurd Andenes, däckskutt på kant i 1937, är också bosatt i USA. 1500 miles från havet i södra Dakota.
Det bästa som jag kan huska på den tiden, det var när vi skulle dra den tross ombord. Stor, det var vel fem tommers trosse, tenker jeg det var. Og vi sleit og dro for å få den inn. Og vi hadde fått en overrekke. Og festet den på en pullert. Men så tok sjøen tak i den og dro den ut. Og først, og den som var nærmest rekka, det var en maskinist fra Harstad eller Tromsø. Han ble klemt, fikk armen i beklem mellom rekka og denne trossa. Og vi hørte men da overarmen hans sprakk, og så ble han kastet ut i vannet. Ja, styrmann hoppet ut for å redde han. Og vi fikk tak i denne Hansen. Flere av oss hadde tak i han. Men vi klarte ikke å få løftet han inn. Han var bare en liten, tynn kar og en vakker, stor vekt, men vi makta ikke å få han ombord igjen. Han hadde fått olje på oljehyret si, og han var glatt. Og det var noe av det verste jeg noen gang har opplevd. At vi ikke klarte å få tatt han ombord igjen.
Første styrmann Andreas Steinsnes fra Haugesund fikk medaljen for edeldåd i gull for den innsatsen. I arkivopptak forteller kaptein Just Olsen på Leda om berginga av Johan Ellingsen, kaptein på Karmt, som lå med brekt lårbein.
Han ble støttet bortover dekket, båret bortover dekket av et par mann. Og det tok jo nok så lang tid før han var klar til å la seg seile ut i Nordsjøen. Det var forferdelig å se på da han ble halt ombord. Da han kom opp til rekken, så skulle han løftes inn. Og styrmannen på leda, han tok og løftet han i det ene benet. Men kroppen fulgte ikke med. Men der kom ikke en lyd fra kapteinen på kamp. Og da jeg var nede hos ham en stund efter det, så var han særdeles vel fornøyet og sa at han hadde det riktig godt. Han er vist frimerkesamler, tror jeg, for han lå og så på noen frimerker da jeg kom ned. Den siste som gikk fra Karmt, det var styrmannen. Og han var også den eneste som fikk bjerget noe. Da han hadde halt ombord livbøyen for siste gang, så jeg at han spaserte rolig bortover dekket og inn i sin lugar. Og da han så kom tilbake til redningslivbøyen, så satte han seg på rekkverken ganske rolig og surret seg fast til livbøyen. Så kastet han manillaen ut i sjøen, og så hoppet han. Først kom han, og etter ham kom en liten sekk, seilduksekk. Og inni i den sekken hadde han med seg, som det seg hører og bør, skibets papirer. Men det han hentet inn i lugaren sin, det var et bilde av hans frue og et bilde av hans barn.
Det ble folkefest da Venus og Leda returnerte til Bergen og Norge med alle de redda fra Trym og Karmt. Først Leda den 24. januar, og så Venus dagen etter.
Nå kommer kapten Reier på landgangen. Med hånden til luen hilser han. Blottet hodet har publikum stått og hilst kapteinen. Ordfører Asbjørn Stensaker står på talerstolen nå.
Kapteiner, offiserer og mannskaper på Venus og Trym. Når borgerne i Bergens by i dag møter så tallrig frem for at hilse dere velkommen hjem igen til Norge. Er det fordi vi herved vil vise vår glæde og taknemmelighed over at vi har dere alle i god behold. Og fordi vi vil give udtryk for vores stolthed over den sjømandsdåd, som er udført ute på det vilde hav. 41 sjømænds liv er i de sidste dage reddet fra den visse død. Hvilken søm af ulykke og sorg deres bortgang vil have voldt i mange hjem langs kysten, ved vi alle. Vi føler derfor den dybeste taknemmelighed og glæde ved det, som er sket. En skår i glæden blev det dog, at ikke blev forundt en enkelt mand, han maskinisten på kant, til at blive med sine kammerater i land. Han blev der ute. Vi lyser fred over hans minne og sender en kærlig tanke til dem, som aldrig skulle få ham igen. En liten nation har igen gjort en stor indsats for menneskeheden. For alt dette bringer vi deres sjøfolk vår hyldest og tak. Når dere drar hjem hver til sitt, til de ventende kjære, kan I gøre det med forvisning om, at dere har gjort et arbejde, som ikke alene dere selv til ære, men som alle vil være stolte af og glæde sig over. Derfor skal dere også ha et 3x3 hurra. Det norske sjøfolk leve! Hipp, hipp! Hurra! Hurra! Hurra!
Helter? Hvem snakker om helter her? Det er jo folk, som vi kender. Det er Peder og Eilert og Lars og Jon. Det er granner, skyldfolk og venner. Og har de sin æres uskrevne lov, er det den deres arbeid gir? De vet, at havet har sine menn, men de vet ikke, hvem det blir.